Krásné nedělní dopoledne všem, kteří jste naladili Český rozhlas, je krátce po 9:00 a začínají Zálety. Jsem si jista, že jsou minimálně dvě témata, která se prakticky každý den stávají předmětem debaty kohokoliv s kýmkoliv. Mám na mysli počasí a politiku. Jen těžko si představit víc nevděčnou profesi, než je práce meteorologa či moderátora politických debat. No a zatímco moje práce nabývá toho, řekněme v uvozovkách, celospolečenského významu a v tom pravém slova smyslu, jen třeba v případě povodní, mrazů, bouří či silných větrů, a tedy rozhodně ne každý den, moderátor politických debat je pod tlakem, a to ze všech stran prakticky pořád. Přesto, kdykoliv svého dnešního hosta potkám, má na tváři lehký úsměv a v očích šibalské čertíky. Novinář, moderátor a vysokoškolský pedagog Václav Moravec. Jak se mu daří zvládat stres, co mu dodává energii a co je jeho noční můrou, budu se ptát už za chvíli. Václav Moravec má své kořeny tady ve východních Čechách. Narodil se v Ústí nad Orlicí, vyrůstal v Letohradě, gymnázium absolvoval v České Třebové. Ačkoliv se na chodbách České televize potkáváme určitě už víc než 10 let, dozvěděla jsem se to nedávno a hned mě napadlo, že musím využít té příležitosti a pozvu Václava na Zálety. A jsem moc ráda, že mé pozvání přijal.
Dobrý den. Děkuji, Alenko, za pozvání. Dobrý.
Začínal si tuším v roce 1992 jako moderátor Rádia Profil a před malou chvílí mi i můj kolega Zdeněk Novák prozradil, že si se mihnul i v Hradeckém rozhlase.
Jsem začínal právě, tehdy to byl ještě Československý rozhlas, bylo to před rozdělením federace v Československém rozhlase Hradci Králové. A co by student gymnázia, jsem byl telefonickým zpravodajem a pokrýval jsem události z okresu Ústí nad Orlicí a lidé, kteří byli tehdy v Československém rozhlase v Hradci Králové, tak byli mými prvními rozhlasovými učiteli. Docela slušně jsem si musím říct, při těch středoškolských studiích na gymnáziu v České Třebové vydělával, protože ty telefonáty tehdy byly honorovány 20 korunami československými. Takže jsem měl na autobus a na knížky. A to byla první práce, pak vznik prvního soukromého rádia ve východních Čechách, Rádia Profil, kde jsem dělal moderátora proudového vysílání a pořád o filmech. Pak přišla Evropa 2 v roce 1993 a zprávařina. A na Evropě 2, když tehdy Martin Vysušil, populární moderátor, uváděl pořad Hvězdy na Evropě 2, tak v tom roce 1993 se začala odvíjet ta má rozhlasová kariéra člověka, který dělá rozhovory. Na Evropě 2 s lidmi, kteří se vybírali do hodinového pořadu i muziku, kterou poslouchají, a tam byl mix hostů poměrně zajímavý. Tam jsem udělal svůj první hodinový rozhovor s Václavem Klausem, tehdy českým premiérem, který pouštěl muziku, kterou poslouchá. A když pak Zuzka Bubílková odcházela z presklubu Frekvence 1, což se psalo rok 1996, tak jsem spadl ze třetího patra, protože Evropa 2 a Frekvence 1 má stejného vlastníka, takže jsem sestoupil o patro níž do Frekvence 1 a z Frekvence 1 pak byla cesta do České televize a do BBC.
Já se vrátím zpátky k východním Čechám. Kdyby si měl teď třeba s nějakým odstupem doby, kdy přímo ve východních Čechách nežiješ, říct ten svůj vlastní pocit, táhne tě to tam, vnímáš to, že máš své kořeny právě ve východních Čechách, v okolí Letohradu, v okolí Ústí nad Orlicí?
Táhne. Na ten kraj nedám dopustit, dokonce ta vazba k regionu, a nevím, jestli to má většina východu Čechů, ale lidí, kteří se nenarodili ve velkých městech typu Hradec Králové, Pardubice, Praha, tak já jsem přikován k té rodné hroudě, a když jsem v roce 1999 si pohrával s myšlenkou, jestli nezůstat ve Spojených státech amerických jako ilegál, mohl bych se vrátit do Česka. Ale nemohl bych pak jet zpátky do Spojených států, protože by mě vyhostili, že jo, kdybych tam zůstal. A říkal jsem si, co mám vážit. A ta vazba k tomu regionu, k babičce tehdy, k prarodičům, převážila, protože na východní Čechy nedám dopustit. Nejen na Letohrad a Ústí nad Orlicí, ale já miluju tu česko-polskou hranici, rozhraní mezi Klockem a mezi tím svým způsobem masivem Kralického sněžníku a tím, co je mezi Orlickými horami, Bartošovice v Orlických horách, Zemská brána, ta solná stezka, která tam byla, takže to je kraj, kde jezdím na kole. Teď už čím dál méně, což je na mě vidět, ale miluju to. a nedám na ten kraj dopustit.
Vůbec jsem netušila, že tvoje sestra se věnuje sportu, že je to reprezentantka v běhu na lyžích a olympionička Klára Moravcová. To bylo pro mě velké překvapení. Já jsem ji automaticky strkala do škatulky rodiny biatlonisty Ondry Moravce a někam tam.
To je nejhorší, že my možná ještě s Ondrou budeme příbuzní, protože většina lidí se právě ptá, říká, a ty seš z Letohradu a ti Moravcovi a všichni se ptají na Ondru. Je mi to líto vůči Klárce, že jo, která začínala s biatlonem, ale protože jí ta střelba kazila výsledky, tak nakonec šla na to klasické lyžování. Ale všichni se ptají na Ondru. Nikdo se mě nespojuje s Klárou. A bratr si vezme letos, zaťukám tady na dřevo, snad to dopadne, si vezme Petru Ondrovu sestru. Takže nakonec se spojí sportovci Moravcovi v Letohradě, takže Petra Moravcová, sestra Ondry, bude mojí, co to je, švagrová?
Takže nebude muset měnit ani jméno.
Nebude muset měnit příjmení, tak si to hezky děti zařídili.
Hostem Záletu je novinář a moderátor České televize Václav Moravec. Rádio Profil, Rádio Evropa 2, Rádio Frekvence 1, Český rozhlas a hlavně česká sekce redakce BBC. Začátky někdy v roce 1992 a poslední rozhlasová práce v únoru 2014. Vrátila bych se zpátky na začátek. Možná už to trošičku naznačil, kde se vzal ten první impuls pro to stát se pomocným v uvozovkách novinářem Českého rozhlasu.
Ta fáze byla odstartována mým zájmem o rádio jako zájmem posluchače. Já jsem jako dítě velmi rád poslouchal rádio. Vyrůstal jsem na rádiu a rozhlas, Český rozhlas, nebo tehdy Československý rozhlas Hradec Králové, jsem měl moc rád, byl jsem jeho věrným posluchačem, protože na tu svoji dobu před rokem 1989, tak hradecké studio patřilo k těm progresivním studiím. Když máte tento sen, že byste někdy v tom chtěli pracovat, protože to posloucháte a zajímají vás ti lidé, jejichž hlasy znáte, Lady Klokočníkové, Marty Růžičkové, část těch lidí vlastně dodnes v Českém rozhlasu v Hradci Králové působí, tak to bylo to, že jsem jako student napsal, když byla jedna výzva, hledáme spolupracovníky v okrese Ústí nad Orlicí, tak jsem co by drzí z Pratek na gymnáziu v České Třebové napsal, hlásím se, jsem k dispozici. A ono to vyšlo.
Asi nejdelší část svého v uvozovkách rozhlasování si prožil v české sekci BBC a tam si každý všední den moderoval interview. Kolik let to celkem bylo?
Bylo to tuším 6 let, než se Britové rozhodli opustit Českou republiku a další jazykové sekce, které byly ve střední a východní Evropě s odkazem na to, že už ty státy jsou tak integrované v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, že je zbytečné, aby britský daňový poplatník si spolufinancoval nebo platil právě ta vysílání. Takže v roce 2006 bohužel byla to jeden z hodně citlivých momentů v mé profesní kariéře. Mi to bylo líto, protože si dovolím tvrdit, že česká redakce BBC a vysílání BBC bylo referenčním bodem i pro Český rozhlas nebo česká média veřejné služby a pak jsem přišel o docela dobrou partu lidí, kteří v té redakci pracovali.
Právě za interview na BBC si v roce 2003 získal cenu nadace Českého literárního fondu novinářskou křepelku. Byl to nějaký zlom v tvém počínání? Uvědomoval jsi si tu zodpovědnost?
Přiznám se, že bohužel tím, jak stále rebeluju, tak já i k těm cenám mám zvláštní vztah, ať už se to týká TT, nebo Elzy, nebo křepelky, nebo prostě těch cen, které člověk dostane, protože samozřejmě každého ješitného člověka, ješitnost je v každém z nás, záleží na jí míře, tak to potěší, ale zase do jisté míry, podívám-li se na svoji práci na Frekvenci 1, tak ta práce byla stejně kvalitní a byl to jeden a ten týž Moravec. Ale Frekvence 1 komerční médium. To je značce BBC, se ta cena dává lépe. Jo. Takže já ke všem těm cenám mám takový schizofrenní vztah. Říkám, potěší to, ale že by se tím něco lámalo. Každý z nás by měl co nejlépe dělat svoji práci, nespronevěřovat se svým vlastním hodnotám a tomu, co si řekne, když tu profesi začne dělat. A mě vadí pak I to, když lidé, kteří chodili do BBC, zvlášť politici, tak říkají, vy v té televizi jste úplně jiný než v tom BBC. Tady máme pocit, že v té televizi nejste tak objektivní jako v BBC. Ne, je to jeden a ten týž Moravec.
O rozhlasovém vysílání kdysi Václav Moravec řekl, že je rádio pohotové, intimní a že rozvíjí fantazii. Když dostal nabídku moderovat diskuzní pořad v České televizi, řekl, že to bere jako pokus, zda se dá v českém prostředí vytvořit kvalitní analytický diskuzní pořad. A už měsíc se v té době, kdy to řekl, budil hrůzou, aby při tomhle pokusu neselhal. Neskreslila jsem tvoji výpověď, Václave.
To byla muka, ne, naopak. Ty jsi mě teď tím citátem vrátila zpátky do roku 2003, kdy ta nabídka přišla, kdy jsem ji velmi dlouze zvažoval, protože to bylo už po třetí. A ty dvě předchozí jsem odmítl a říkal jsem si, když to odmítnu po třetí, už mi nikdo nedá. Ale zároveň ten první půl rok a hledání formátu, jak by otázky měly vypadat, jak by se měly lišit od pořadů typu Sedmičky nebo Nedělní partie na Primě, tak to byla muka. Navíc přesně člověk, který přišel z rozhlasu, z rozhlasového vysílání, tak všichni v televizi se těšili, jak ten chlapec neuspěje a co nám se mají lézt lidi z rádia, protože my máme dost svých vlastních v televizi. Takže to byl půl rok pekelný.
Na téma otázek už i na tvoji adresu padla celá řada otázek. Já bych se teď ráda zaměřila na Fokus, měsíčník o proměnách a fenoménech doby. Je na obrazovkách České televize Nováčkem, vysílá se každé první úterý a nebo středu v měsíci od 20 do 22 hodin. No a tématem jsou věci, které jinak zůstávají mimo tu hlavní agendu médií, které jsou tak trošku pod pokličkou nebo stranou toho zájmu.
Nejen, protože by to bylo příliš nafoukané, kdyby to tak bylo, spíš na delší ploše se pokusit nahlížet na ty věci z různých úhlů pohledu. Andrea Majstorovič, která je dokumentaristkou a vede tvůrčí programovou skupinu na 24 a v redakci publicistiky a zpravodajství České televize, tak měla pocit, že bychom měli přijít na 24 s formátem, kde ve dvou hodinách, kde půjdeme úplně proti tomu proudu krátkých zpráv, analýz a podobně, ale pojďme dvě hodiny se dívat z různých úhlů, ze čtyř zpravidla, protože ten dvouhodinový pořad je členěn po půl hodinách, tak věnovat se tématům, na která není tak velký prostor v tom běžném zpravodajství a přitom jsou zásadní. Něco, co je komplexní. Není to o tom, jestli se změnil tady předseda vlády, tamhle prezident v zahraničí nebo u nás a podobně. Proto jsme s tím formátem přišli a zvláštní je, že na to, že všichni říkají dvě hodiny a tak se nesnižuje sledovanost v tom daném okamžiku, ale dokonce se ukazuje, že ti lidé o takový typ pořadu mají zájem a že často ty představy i lidí v médiích, to publikum chce jenom krátký pohledy a to, co nemá dvě minuty, tak už ty lidi nebaví a podobně. Tak to si myslím, že Fokus do značné míry bourá.
Ještě jedno téma, které určitě nesmím při rozhovoru s Václavem Moravcem vynechat. Pracovně jsem si tady v Uďáku pro to dnešní povídání přiřadila této části jméno Věčně na hraně. No a když se na to teď s odstupem pár dnů dívám, spíš by se asi hodilo Věčně na mušce nebo Věčně trnem v oku. Mám na mysli ten tlak, který bez pochyby na tvoji práci je a který vždycky nějakým způsobem roste a pak zase třeba klesá. Je to období, kdy je na tebe ten největší tlak před volbami? Vykládám si to
nejen,
správně?
Nejen. Ty tlaky jsou celoroční nebo i mezi volbami, protože souvisejí. Často politické tlaky, si dovolím tvrdit, že se přeceňují, protože ty tlaky politické jsou tlaky čitelné. Ale pak jsou tlaky, které jsou nepolitické, souvisejí s tou šedou zónou, která se pohybuje kolem politiků, kolem ekonomických skupin. Jsou to různí šizunici a lumpové. A týká se to těch kauz, do kterých se ponoříte, jako je fotovoltaika, jako je Opencard. A ti lidé mají obrovské peníze a oni vám nejdřív začnou vyhrožovat anonymními maily, když nedáte ruce pryč od té a té kauzy, tak vás zničíme. Takže nejdřív vám to chodí ve formě anonymu, pak začnou ty články, jak je Moravec úplně debilní a že má z otázek vypadnout a že už to dělá dlouho, že se okoukal, že je buď takový nebo makový, jaké jeho soukromí a podobně. A je to zvláštní, já musím říct, že po těch 13 letech už jsem si na to zvykl a vlastně jsem svým způsobem masochista, kterého to baví, protože když takto oni tlačí, tak říkám, aha, to jsme udeřili to téma správně, ty souvislosti, které se kolem toho tématu odehrávají, asi jsou zásadní a budeme v tom tématu pokračovat.
Je mi to úplně jasné, takže když se o tobě mluví jako o postrachu politiků, tak je to docela pěkné vyznamenání.
Ano, a říkám, často se politiků i v těch rozhovorech zastávám, protože ta politika je transparentní. My, když by zavolal premiér do České televize, tlačil na Českou televizi, nebo prezident tlačí na Česku, tak se o tom ví, diskutuje se o tom ve společnosti a je to transparentně to čitelné. Ale ty tlaky různých těch ekonomických skupin, které se snaží vysávat ty veřejné peníze, vlastně peníze nás všech, tvrdím, že existují i politici, ať jsou ve funkcích jakýchkoliv, včetně funkce prezidentské, tak nejsou nekritizovatelní. To, že to pak otočí proti tomu novináři, protože oni dobře vědí, že mají své skalní fanoušky, tak ti budou říkat, ano, podívejte se, ta televize je strašná, ten Moravec je strašný a podobně. A je to taková hra a tak.
Za svůj život Václav Moravec položil miliony otázek. Souhlasíš s tvrzením, že je jednodušší odpovídat, než se ptát?
Určitě. A s přibývajícím časem to tvrzení má v mých očích větší váhu, protože teď, když jsme si povídali, jak se ty otázky složitě tvoří, tak raději odpovídám, protože ta první otázka, to jsou muka.
Co kdybychom si ale přesto teď úlohy na chviličku obrátili? Máš ty nějakou otázku pro mě?
Jestli se setkáváš s tím, že když něco špatně předpovíte, že ty reakce těch diváků jsou opravdu agresivní, jsou?
Ne úplně agresivní, jsou vyčítavé, pohrdlivé a dovolují si pochybovat o naší profesi, o naší existenci na obrazovkách České televize a nejsou to jenom ekonomické skupiny, které na nás tímto způsobem tlačí.
A když jim odpovíš, s jakými se setkáš, je-li to agresivní e-mail, agresivní dopis, jakou se pak setkáš reakcí, když člověk odpoví?
Většinou umírněnou, protože si ten člověk uvědomí, že přestřelil, ale myslím si, že na rozdíl od tvé profese je ta umírněná reakce na místě u toho člověka jenom proto, že mu nejde o tak velké peníze. Hostem Záletu je novinář a moderátor České televize Václav Moravec. Při posledních Záletech seděla na tvém místě extrémní cyklista, šéfredaktor časopisu Lidé a hory Daniel Polman.
By mě zajímalo, zda si dokáže představit sám sebe jako politika a pokud ano, tak na jakém politickém postě například?
Nedokážu a Švec se má držet svého kopyta, když jsme u těch moudrostí prověřených staletími. Tudíž mé místo je v novinařině, jsem člověk, který se pro novinařinu rozhodl jako pro celoživotní profesi a politiku mají dělat profesionální politici.
Hej. Položil jsi spousty otázek, dostal jsi spousty odpovědí, když teď na první dobrou máš říct tu, která ti absolutně nejvíc vyrazila dech, která by to byla?
Přiznám se, že si na ní nemohu vzpomenout, protože tím, že čas od času se takové odpovědi objeví, tak člověk už se natrénuje na to, že je zvyklý na ledacos. Ale na co si stále nemohu zvyknout, je to, když záměrně ten politik tak mlží, že mu několikrát skočíte do řeči a zahraje ten faul, protože se snažím jako novinář nehrát úplně s fauly, ale ten faul, že řekne, kdybyste mě to nechal dokončit, tak bych vám to řekl. Protože tam pak reaguje to publikum, že jste nevychovaný a opravdu, byť to někdy tak vypadá, nevychovaný nejsem.
Jsou nějaké fráze nebo souvětí, větní spojení, cokoliv, co vešlo díky otázkám do historie? Já si vzpomínám třeba na často citovanou tvoji větu přestaňte se hádat, ať tady nejsme jako na schůzi domovnic ano. V Praze 5. Já tuhletu větu často používám, protože se mi nesmírně líbí, když dojde k nějakému takovému malichernému sporu na jakémkoliv místě. Takže schůze domovnic na Praze 5 v mých očích získala jakýsi punc citování.
Znovu se omlouvám domovnicím na Praze 5. Ano, byla to debata Miroslavy Němcové, tehdejší místopředsedkyně sněmovny s Jitkou Kupčovou z ČSSD, také místopředsedkyní sněmovny. A člověk se je pozval, aby ukázal pánům politikům, jak kultivovaný může být dialog dvou dám v politice. A oni se rozhodli do studia přinést ty mužské postupy a A mě tehdy nic jiného nenapadlo, než zmínit domovnice na Praze 5. To, že byly zaskočené obě dámy, a těch citátů asi bylo víc, stejně jako souboj chlebů v přímém přenosu toustovací, když tam Andrej Babiš a Vít Bárta na sebe mávali právě toustovacími chleby. Nebo teď mě zaskočil Andrej Babiš s tím, jak ukazoval tisk elektronických účtenek a objednával Vojtěchu Filipovi, předsedovi KSČM, kapučínko na tom mobilu. No to jsou momenty, kdy si říkám, mám svoji práci rád, ale v některých momentech ji opravdu miluju.
Minimálně proto, že tě rozesměje, což rozesmálo teď i mě a potěšilo mě to jako téměř tečka našeho dnešního povídání. A ještě jedna důležitá věc. Příště tady bude na tvém místě doktor Ladislav Hanousek, lékař, pediatr, který kromě své práce miluje i cestování, sbírá průvodce, a protože nenašel nikde takový, který by odpovídal jeho představě o tom, jak chce cestovat, tak si je píše sám. Je nějaká věc, na kterou by se chtěl právě doktor Hanouska zeptat?
Určitě. Chtěl bych se to pana doktora, jaká kritéria má mít tedy správný průvodce? A jestli jemu jako cestovateli vadí, že v těch bedekrech, v těch průvodcích jsou stále stejná tatáž místa? Jestli přemýšlí ten, kdo píše průvodce, aby tam byla nějaká místa, kterých si ti, kteří cestují, mohou nevšimnout? A přitom ta místa mohou tu část, ten region, to území charakterizovat víc než ta provařená místa, která jsou ve všech průvodcích.
Takže příští neděli odpoví Ladislav Hanousek nejen na otázky, které mu budu dávat já, ale také na tu, kterou mu to dneska nechal Václav Moravec. Já moc děkuji, Václave, že si přijal mé pozvání.
A já děkuji moc, bylo to moc příjemné a těším se někdy, že zase budu zalétávat.
Budu ráda. Děkuji a krásnou neděli vám všem.